parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Koroma familio. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, la dekan de marto 2017. La tuta skipo de la Varsovia Esperanto redakcio, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. Por nia 631 programo ni pretigis kulturkronikon, mallongan felietonan informon pri unu el la plej lastaj vizitindaj lokoj en Pollando, nome Hydropolis en Wrocławo, kiun plebiscite elmontris la legantoj de National Geographic Polska. Nia Esperanto-komunuma informo invitas laŭvice al Krakovo, kie morgaŭ okazos interesa evento lige kun Zamenhof-jaro 2017. En la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn.
La collectoi de la Museo de Federico Chopin en Varsovio ricigis per fragmento de lia ballado sol minora opuso 23. La troviĝanta dum jaroj en privataj manoj manuskripto estis aĉetita dum aŭkcio en Londono la lastan novembron. Ĝi estas la unusola en Pollando manuskripto de ballado, unu el la plej gravaj muzikĝenroj praktikataj de la elstara komponisto. La manuskripto entenas 13 unuajn taktojn de la balado si majora, kiu ne estis finskribita. Chopin senĉese estis ŝanĝanta versiojn de siaj komponaĵoj, notante daŭre ilin en iom ŝanĝita formo. La aĉetita fragmento, eĉ se malgranda, konfirmas la harmonian solvon aplikitan de Chopin kaj troviĝantan en la franca originalo de la balado kaj ŝanĝita plej verŝajne de la germana eldonisto en la unua germana presajo. La balado sol minora estas unu el kvar baladoj komponita circau 1835 en Parizo. La acetita fragmento de la manuskripto estas jam katalogita kaj bitigita. Gis la 20 de marto gi estas prezentata al la publiko en speciala vitroŝranko en la salono Komponisto de la Varsovia Muzeo de Federico Chopin.
Pollando dum la tuta marto dauras la kvina festivalo de francofonio. Temas pri serio da koncertoj, filmprezentoj, teatraj spektakloj, literaturaj renkontoj kaj ankaŭ edukaj kaj lingvaj iniciatoj. Ilia celo estas prezenti la kulturan bunton de la franca lingvoregiono sur kvin kontinentoj. Ĝi estis organizita kunlabore kun dek ambasadoj de Francio, Kanado, Konga Respubliko, Libano, Luksemburgio, Maroko, Rumanio, Svislando, Senegalo kaj Tunizio, kaj ankaŭ de reprezentantejo de Valonio, Brukselo, kaj du kulturinstitucioj. Temas pri la franca instituto en Pollando kaj rumana kulturinstituto. En Varsovio ciklon da evento inauguris la daŭronta ĝis la 25 de marto pentro ekspozicio de Hanna Scholl autour de Tadeusz Kantor. Kantor ofte gastis en Francio, kie li ricevis en 1905 jaro honoran legion kaj en 1909 ordenon de arto kaj literaturo. La anoncita en 2015 UNESCO jaro de Tadeusz Kantor inspiris la pentristinon krei ciklon da pentrajoj al li dedicitaj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
vivas en miniatur, en mallonga eta am, sama joy, sama terur, kiel enam por ciam. Jen la sort de la maristo, kai de lia carolin, coquetado tuya kis, segvas la corp paradise, eta joy, kai eta gen, la forir, kai la reven, eta am, viva sengi, granda amo, kai pasi, ridoi, kai kiso amas, sur la mamoi, sur la nas, sur harar, kai sur la bush, varme sentita cortus, dum la tag, oftas amor, pli longigias, ciu hor. Dum la tag, vagas la sent, content, mal content, content, circa olito, la odor, de la gudro, kai de amor, tamen, en gioia anim, regas iam anca olatim, ni ne perdu tempon nun, tamen ni ec dum amor, pensas daure pri auror, cia gen cae misfortun.
Ni memoris fragmente la canton de Georges Brassens en la plenumo de Jacques Ivar. Gi devenas el lia compacta disco Brassens Plu, eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En la pasintiera plebiscito de la legantoi de National Geographic Polska 2016 por la plei novai vidindei locoi en Pollando inter sep electitei obiectoi trovidas ancau centro Hydropolis en Wroclavo. Temas pri extraordinara expozicio pri ciai aspectoi de la aquo. La quanto de la aquo sur la tero estas senŝanĝa de milionoj da jaroj kaj ĝi plenumas esencan rolon en ĉia vivo sur nia planedo. Laŭ sciencistoj la vivo en la akvo aperis antaŭ ĉirkaŭ 3,3 miliardoj da jaroj. La ekspozicio rakontas pri ĝia evoluo kaj ebligas kompreni ĝian esencan signifon ekde ĝiaj funkcioj en la homa ĉelo ĝis oceaniaj fluoj, kiui influas la klimaton de la tero. L'expozicio ne limiras nur al la tero, ĉar la akvo fundamentis ĉian vivon en la kosmo, kaj sciencistoj daŭre renkontas tie la akvospurojn. La originala scenografio kaj amaso da elektronikaj rimedoj, inkluzive de pli ol 16 tuŝ monitoroj, garantias fascinan aventuron en kiun estas engaĝitaj ĉiuj sensoj, kiel ekzemple en la esplorado de oceanaj profundoj, kiuj estas kaj misteraj kaj plenaj de ekzotikaj kreaĵoj. En Hydropolis eblas do ekscii pri la fascina mondo de bioluminesco, pri la ekosistemoj de hidrotermaj fundofendoj, kie la temperaturo de la akvo atingas 400 Celsiusajn gradojn. Tuż proxime en Hydropolis estas latinusa benko kaj grandega ŝarko, muskomuro kaj modeloj de hidroteknikaj aranĝaĵoj, kiel interalie modelo de batiskafo Triest laŭ la grandeco 1:1, per kiu en 1960 du plonĝistoj atingis la fundon de la Mariana Ravino. Eblas eniri la malvastan kapsulon aŭskultante la sonon de la akvo profundo. Cetere la aquosonoi en Hydropolis daure accompagnas visitanton, kiel fluantei rojoi intensa pluvo, ondo susurado ce paradisa plagio. La visitantoi povas mem producti la sonon de la proximiranta fulmotondro en instalajo liganta arton kun scienzo sub la titolo Sinfonio Re Minora. En Hydropolis la aqua estas considerata ancau lau la vidpunto de gia influo je la homo, considerante che 60% de nia corpo maso consistas el aqua, cies sivolemon captas le informoi pri la funccioi de la aqua en la homa organismo. Ciar ec de la comenzo ciui grandei civilizatioi disfloris neibare de la aqua, homo clopodis subordigi gin cae utiligi por siei celoi. Hydropolis presentas la aqua installagen de grandei antiqua ingenieroi evoluon de la antiqua Egipta civilizatio. Sed Hydropolis ne signifas sole expedition em la pasintecon, ebligante compreni la funcciadon de la nuntempai urboi cun complicae infrastrukturei sistemoi en cui la unuarangan rolon plenumas ilia administrado, liverado de aqua alla loĝantoj kaj forprenado de forfalaĵoj kaj aqua jam uzita. La ekspozicio Hydropolis situanta en historia deknaŭjarcenta subtera akvoreceptaklo de pura aqua havas la surfacon de 4000 kvadrataj metroj. Ĝi traktas la temon aqua laŭ 8 temsferoj. El cui ciu presentas aquon lau malsama fascina vidpunto. Ne eblas elcerpi la rican temaron de Hydropolis, uno el la pli novai visitindei locoi en Pollando, en nia malgranda informa felietono. Restas do sole inviti conatigi con gi dum iu el la visitoi en Wroclavo, la sud-occidenta Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La jam plej proksiman sabaton, tio estas la 11 de marto 2017, en Krakovo okazo speciala solenaĵo lige kun la Zamenhof-jaro. Gi disvolvigios en la fama Jagellona biblioteco, la cefa biblioteco de la Jagellona Universitato, cae samtempe Nazia Biblioteco, seque en la musicclubo Piez Art, quiu aligis alla festado. Valoras memorigi che la Jagellona Biblioteco famas pro sia grandega collecto, en havanta multain valoregain vercoin. Inter la manuscriptoi trovigas la verco considerata kiel la plej revolucieca libro de la tuta moderna epoko, de Revolutionibus Orbium Celestium de Mikołaj Kopernik, kiu cetere studis astronomion en ĉi tiu universitato. Por la evento komenciĝonta je la 13 horo, invitas la Jagellona Biblioteko kaj la Esperanto-medio de la Jagellona Universitato. La ekspozicio estas dediĉita al la verko de la kreinto de la internacia lingvo Esperanto. Ĝian gravan parton konsistigas la unuaj lernolibroj de la lingvo 1887-1888 kaj verkoj de Ludoviko Zamenhof, originalaj kaj tradukaj, publikigitaj en la deknaŭa kaj komence de la dudeka jarcentoj, venantaj ĉefe el la librokolekto de la Jagellona Biblioteko. Estas inter ili tradukoj el Shakespeare, Hamleto, esperantigita jam en 1894, Moliero, Schiller, Gogol kaj aliaj, aperigitaj en tiu epoko de la Pariza eldonejo Hachette. Inter aliaj atentindaĵoj eblos rigardi poeziaĵojn elektitajn el la verkaro de Zamenhof mem, kai el inter poemoi pri la maestro verkitaj de la plej grandaj Esperanto-poetoj de la lastaj jardekoj. Inter grafikaĵoj estos prezentitaj inter alie poŝtkartoj kaj fotoj de monumentoj dediĉitaj al Zamenhof, same kiel tiuj de stratoj, placoj kaj aliaj lokoj ligitaj kun la kreinto de Esperanto aŭ la internacia lingvo Zeoj, elektitaj inter ĉirkaŭ 1000 tiaj objektoj, troviĝantaj en urboj kaj urbetoj de ĉiuj kontinentoj. La Zamenhof-jaro 2017, omaĝanta la centan mortodatrevenon de la lingvo kreinto, okazas sub la auspicio de UNESCO. En la programo de la Krakovaj solenaĵoj troviĝas posttagmeze en la muzikklubo Piec Art piano koncerto de Artur Zvolski, post kio en la klubo okazos renkontiĝo de divers urbaj esperantistoj.
Bato mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for, jam temi min, ne povas mi facile, o mia cor, post longa laborado, ciò mi ne venco. En decida hor suffice tranquilligio del batado. O mia cor, o mia cor, o mia cor, o mia cor, o mia cor.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Tre kore ni bonvenigas vin, karaj aŭskultantoj, en nia ĉiusemajna renkontiĝo, kaj en la nomo de la tuta skipo faras tion Barbara. Dankon pro viaj Facebook profilaj ŝatosignoj, dankon pro programe rilataj mesaĝoj. Komence tamen mi elkore dankas al ĉiuj, kiuj memoris pri la ina alo de nia redakcio kaj salutis kaj bondeziris okaze de la oka de Marto. Eksterordinaran surprizon faris Vjaĉeslav Chromov el Estonio per sia telefona voko kaj transdonitaj bondeziroj propraj kaj tiuj, kiujn li peris al ni en la nomo de la dek persona klubo de la aŭskultantoj de niaj elsendoj. Kara Vjaĉeslav, tutkoran dankon. Belan etoson en nia virtuala redakcio ni lastatempe ĝuis dank al la poeziperletoj de nia japana aŭskultantino Kazuko Takahashi el Japanio. Kiam ni kunvenas por te ceremonio, ni aranĝas blankajn kampulojn. En fiŝkorbo sen fiŝo. Kaj jen sangvisorbojn te instruistoj ŝatas. La malhelajn brunajn ili tre harmonias hibiskon kaj aliajn. Koran dankon Kazuko Takahashi pro tiuj ĉi literaturaj perletoj. Kaj kompreneble ni ĝojis ankaŭ pro aliaj mesaĝoj kaj komentoj jam programrilataj. Kara Jorma el Finnlando, Jorma Hometi, mi ĝojas, ke nia programero pri dormapneo vekis vian intereson kaj atenton. Ni notis kun plezuro, vian ec laboron pri felietono rilate al Zamenhof jaro. De nove cum granda plezuro ni legis commentoin de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Paulo scribis: De nove vi informas che in Pollando oni practicas comunain legadoin de iui vercoi recomendate de la tuta loggiantaro. Jen? Mi consideras tion el montro de vere educita socio. Ni ciam ricevas belain instruoin per viei programui. Dankon de nove. Dankon pro via commento, Paolo. Certe ni revenos alla tema autune. Alla nazia legado alidas ciam pli ofte esperanto cluboi, gruppoi, individuoi, se la verco existas en esperanto. Povas esti che creiros por okazaj tradukoj de la nupto de Stanislav Vespiansky. Mi kun rekono cetere bonvenigas la imiton de la pola tradicio fare de Ilei, kaj ĝia prezidantino Mireille Grosjean, kiu forte pledas por tiu kutimo en la Esperanto-randoj. Sed mi ankaŭ kun granda plezuro, Paulo, notas vian rimarkon, reage je nia interparolo kun Kokoso Clay Magalhães. Ĉiam tre kompetenta estas Clay Magalhães en sia sekretaria laboro. Gratulinde! Ĝuste pro la kompetenteco de Kokoso ni lin ofte gastigas antaŭ nia mikrofono en la kunteksto de la Universalaj Kongresoj, ĉar pri la Universalaj Kongresoj interesiĝas niaj multaj aŭskultantoj. Fine de marto finiĝas la dua favorpreza liĝperiodo al la Kongreso, sed dume la Esperanto-komunumon atingas tre magraj informoj pri la Seula Universala Kongreso. Espereble tio baldaŭ ŝanĝiĝos. Kelkaj niaj aŭskultantoj tre entuziasme rilatigis sin al la fakto, ke niaj elsendoj aperas en YouTube. Dank' al Bruce Crisp el Kanado, ni tamen kun bedaŭro konstatis, ke en marto aperis ĉe la indikata de nia adreso neniu elsendo. Povas esti pro iu teknika eraro, kiun ni ankoraŭ ne kapablas difini. Tial do, almenaŭ provizore, ni ne tuj informos pri la enŝuto de la elsendoj, sed havante unuopajn ligadresojn, ni aperigos ilin ĉe nia paĝo kaj en Facebookaj profiloj kun kelka prokrasto. Tio estas tute senbezona ŝarĝo de nia laboro. Espereble la sekvan fojon ni povos doni pli optimismajn informojn. Kaj en optimisma etoso mi, tio estas Barbara, adiavas vin en la nomo de nia tuta redakcia teamo, gesinjoroj. Invitante por la sekva renkontiĝo, la plej proksiman mardon, ni anticipe dankas pro opinioj, komentoj, program sufloroj, pro la subvencia subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.